izskatīšanu, tagad būtu jābalso, lai visiem ir tas bloks atvērējies.
Jā,
balsošana vēl nav, jā. Bet priekšlikums ir, jā. Okay, tad tu ir balsošana. Tagad vajadzētu būt.
Rimants ir manuāli.
Tā, Rimants, tātad, jā, tātad Mārtiņa priekšlikums ir izslēgt no darba kārtības trešo punktu. Šobrīd ir iespēja nobalsot pret vai atturēt. Es, diemžēl, neredzu, vai balsojums noticis.
Jā, vai visi nobalsojuši?
Kā? Sakiet.
Divreiz.
Labi. Tā. Tad es sērzu elektronisko balsošanu un Rimantam mēs jau pārietāsim, ja? Tā, un Rimants ir paldies. Tātad trešo punktu mēs esam izslēguši. Atgriežamies pie pamata jautājuma. Tātad paldies mums darba kārtībā 11 punkti.
Jā, tātad 2008. gada
20. aprīlī tika pieņemts lēmums par tukumu novadzietojas galvenu izstādes uzsākšanu. Vēlāk ir noslēgts pakalpojumu līgums tajā reģionālajiem projektiem, kas visu šo laiku sadarbībā ar pašvaldību ir strādājuši pie tātad galvenu izstrādes. Plānojumu izstrādē ir iesaistīts ne tikai pašvaldību pakalpojumu sniedzējs, bet, protams, arī institūcijas kopā mums tās ir 43. Tas ir daudz, kāda no institūcijām sniedz savus nosacījumus plānojumu izstrādē, ko mēs cenšamies, protams, ņemt vērā. Projektu vadītāja Laina ir sagatavojusi īsu prezentāciju. Ieskatām, kas ir izdarīts. Jā, es saprotu, ka sistēmā pašlaik darbs vēl notiek, mēs taisam vēl pēdējās versijas kartē, jo vienmēr tiek pamanīts kaut kā šveicis, kas ir vai nav izdarīts, līdz ar to mēs tikko kaut kas ir klāt nācis, tad es domāju, līdz domas sēdē viss būs kārtībā izdarīts saistībā ar materiāliem, jo izstrādes process šobrīd tad ir sagatavot tā pirmā redakcija, un kā jūs labi arī atceraties, bija rudenī tematisko plānojumu publiskā apspriešana, trīs tematiskie plānojumi, apdzīvojums, piekrasts un transports, un tad teritorijas plānojumu pirmā redakcija sastāv no paskaidrojuma raksta, tas jums nav šobrīd vēl pieejams, tas mums vēl top, tad ir grafiskā daļa, visas kartas daļa, man šķiet, ka pusi ir jums pieejams sistēmā, tad ir teritorijas izmantošanas un apūs noteikumi vakar vēl pēdējā sanāksmē ar Ubaldi finišējām pēdējās lietas, un tas arī ir ielikts. Un pārskats par izstrādi, tur ir, tas ir vienkārši nosacījumu, iesniegumu, visu to materiālu apkopojums, tas arī vēl nav sataisīts, tas būs. Un tad tas lielākā zobu sāpa ir vidas pārskats, strateģiskā ietekmes uz vidu novērtējumu ietvaros. Un tas arī vēl nav pabeigts, jo tur ir jāvērtē, ko katrs teritorijas plānojums risinājums, kā viņš varētu ietekmēt vidi, vai tur diezgan, ja drīkst teikt, tad diezgan bezīdīgs process. Un tāpēc arī viņš ir palicis kā pats pēdējais, jo tad, kad ir viss risinājumi, tad arī var izstrādāt to vidas pārskatu. Minēju par šiem tematiskajiem plānojumiem, galvenie tie risinājumi, kas bija atdzīvojuma attīstības plānā, bija piemu pilsētu, robežu izmaiņas, gan paplašināšana, gan sašaurināšana, un konkrēti tukuma pilsētu krietni paplašināta Kandavā neliela tāda precizējuma pie robežām un izveidots jauns ciems industriālais parks pie lidostas. Bet tas viss ir bijis runāts, tāpat kā piegraste pludmales daļas zonējums noejas pie jūras, tās gan tiek noejas tikai integrētas teritorijas plānojumā, un tad no transporta infrastruktūras plāna jau sarkanās līnijas, teritorijas tīmekam ar īpašiem noteikumiem 371 pašvaldības nozīmes ielām un vispār ceļu sarakstu apkopojumu, tas tikai tiek integrēts teritorijas plānojumā. Un tad, protams, mēs neesam vēl līdz galam sapratuši par to tālāko, jo ja mums būtu tagad katrs teritorijas plānojums, tas labojums atkal jālabo tajos plānojumus, tad mēs neesam vēl apstiprināsim kopā ar teritorijas plānojumu, bet tad jāsaprot vēl beigās, kā tur ko saintegrēt, lai visur ir viena un tā pati informācija, un diezgan atšķirās, un tas darbs ir paveikts liels. Viņi jau minēja par institūcijām, tās arī samērā galvas sāpes liels sagādājušas, un dažas lietas arī vēl ir palikušas neatrisinātas, piemēram, kolēģis Ilmārs no valsts vidas dienas viņu nosacījumiem dabūja apkopot ļoti daudz par notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm un tur likt aizsargos, un tad tur par ūdens ņemšanas vietām arī interesanta lieta, ka ir mums jāizveido jauna teritorija ar īpašiem notekūdeņiem stāru ūdeņrašu teritorijas, kurās tad būs aizliegts veikt rakšanas darbus, lai nenoplicinātu šos resursus, un neviena valsts institūcija nevar iedot precīzas robežas, kur tad ir tie sāru ūdeņrašu, un tad mēs tur tiešām cīnamies, jo viņš nevar tā vienkārši nogriezt līdz ar nacionālā parka robežu. Tad, nu, lielā mērā saistībā ar institūcijām tā ir cīņa par datiem, par aizsardjoslām, par to, kā vispār noteikt informāciju, un tas arī diezgan liels darba lauks. Un tad arī vairākas arī dabas aizsardzības pārvalde minēja par tām ainaviski nozīmīgajām un vērtīgajām teritorijām. To arī jūs esat iepriekš komitejā runājuši, ka tās mēs šobrīd teritorijas plānojumā tad neliekam un vispār izņemam to visu ārā un tā esam atsevišķi tematisko plānoju pēc šī visu procesu, kas arī ir ļoti liels un ietilpīgs materiāls. Un tad arī saprotu, kas arī sākuši runāt par vēl dažām piekļuvēm pie publiskajiem ūdeņiem, kas, ko arī, piemēram, veselības infekcija ir prasījusi, kas jānorāda. Un tad arī, protams, tur atšķirās, ko var likt paskaidrojumu rakstā, kas ir informatīva daļa, ko var likt grafiskajā daļā, kas ir saistoša daļa, kas nemainīsies, bet diezgan pieķirīgi. Attiecībā uz saņemtajiem iesniegumiem arī tie vēl līdz pat šim rītam vēl ir turpinājuši nākt, un vēl tie pēdējie mums nav bijuši pavisam apkopot, bet kopā ir ap 140 un lielākā daļa no pieprasts. Un salīdzinoši maz ir vispār par bijušo tukumu novacam ir svaigs teritorijas plānojums, bijis arī izstrādāts un tā. Un tad arī tematisko plānojumu publiskai apspriešanā tika saņemt šie samērā daudz iesniegumu. Tad arī no tiem mums tur bija interesanti, ka jāraksta daļai, kurus mēs ņemam vērā tematiskā plānojuma ietvaros, kurus mēs ņemam vērā teritorijas plānojuma ietvaros un kā mēs jums tur pārceļam. Tā ka tādā ziņā tas arī ir bijis piņķerīgi. Un kopš šiem tematiskajiem plānojumiem, kas ir bijis paveikts, mēs esam pat tiešām daudz tikušies sanāksmēs. Esam apkopojuši visus priekšlikumus un nosacījumus un izgājuši tam cauri, lai saprastu arī tos darāmos darbus, kas ir bijis vēl papildus. Darbu uzdevumu un vispār tam standartu, kas ir jāietver teritorijas plānojumā, tad arī izvērtējam visus četrus teritorijas plānojumus, šos te funkcionālos zonējumus un visus abūs parametrus un abūs noteikumus un arī detāli plānojumus, kas būtu saglabājies spēkā, kas atceļams. Un tad arī izvērtējot to visu, sākām taisīt to funkcionālā zonējuma kartas. Mums bija katru pagastu pārvaldnieku vai pārstāvu tikšanās, kur mēs izgājām arī cauri un tām krāsām un parametriem. Un ar būvaldu savukārt mēs mums tie pēdējos 2-3 mēnešus esam tikušies par teritorijas izmantošanas un atbūtas noteikumiem. Tur arī vēl, man šķiet, šonedēļ mēs vēl kaut kādas funkcionālās zonas pamainījām, jo šķiet, ka kaut kas varētu būt par daudz, kaut kas par maz, un vēl arī attiecībā uz piekrastu. Tad Gundars un Ingi vairāk bijuši iesaistījušies tieši par krasta kā aizsardjos uz noteikšanu. Arī dažādi vairākās sanāksmēs visu dienas taisnes apsaistīt pārvaldu varā. Un tad arī, ja jūs jau skatījāties Zemgures vai Latmežciem funkcionālā zonē, tad tur vēl nav ielikta tā krasta kāpa, tā vēl mēs tur ieliksim, tur vēl precizējām pēdējās lietas. Un arī valsts vidas dienests, piemēram, pieprasīja, ka no visu šīs 50 km piekrastas mums ir jāpraksa šī krasta kāpa. Un tad, principā, par katru posmi jāuztais bildu un jāraksta, kāpēc vienā vietā viņi ir tur. Citā vietā tas arī vēl līdz 30. maijiem jāizdara. Tā ka darba netrūkst. Arī tas, neatceros, nezinu, kā jums bija pie tukuma novada teritorijas plānā izstrāds, bet vispār, lai visi varētu redzēt, par ko iet runa un kas notiek, tad mēs likām informāciju Artmiģis online vidē, un tur bija gan astošie dati, gan funkcionālai zonējumi un aizsardjoslis, un tur varēja sameklēt zemes vienības pēc kadastra apzīmējumiem un skatīties to visu, un tajā mēs arī strādājam, tas arī tika dots darbiniekiem, tur ir pieejas kodiem, un tādā ziņā nebija vairs jāskatās vecas kartas, un tādā ētā veidā varējām visu saintegrēt. Bet savukārt, tad, kad tiks nodots publiskai apspriešanai, tas sabiedrībai būs tās PDF kartas, ko mēs ražojam, un jau Latvijā LV pieejams šis te zonējums. Tukuma novadam jau bija, bet pārējie novadi nav bijuši izstrādāti šajā te vidē. Līdz ar to, tam iedzīvotāju mērtums ir tur, ka viņš var uzspiest uz sameklēt savas zemes vienību un automātiski izdrukāt izziņu par to, kas tur ir atļauts un kā šiem te apgrūtinājumus to ir noteikti. Un jā, tad tur arī viss ir publicēts un būs tādā tiešsaistes vidē. Par teritorijas izmantošanas un apgūst noteikumiem šīs ir tās nodaļas, kas tiek iekļauts. Jāsaka, ka no Jaunpils, Kandavs un Aigurs teritorijas plānojumiem nemaz nesenāt tik daudz pārņemt, jo tie tika izstrādāt laikā, kad tie formulējumi un tā informācija bija citādāk, bet mēs skatu šo punktu, principā arī katrā nodaļā likām kopā un pārskatījām, vai nav kas tāds, kas būtu aizmirsts, un tad arī kopā ar būvali, kad jāmies, vai tās lietas vēl būtu aktuālas un būtu saglabājums, vai tomēr ne. Un tas, kas ir iekrāsot sarkanrakstā, tās ir tās varbūt jaunās lietas, kas iepriekš nebija, piemēram, velosipēdu novietnes, kas ir pašsaprotama lieta, bet nebija ieliktas prasības, ir autostāvvieta novietne, cik uz kādām kvadratūrām un apmeklētājiem jābūt autostāvvietām, bet velosipēdiem tas nebija. To mēs, piemēram, ielikām, nu tāds tiešām tiks bija no institūcijām nosacījumi, ka jāpēc arī prasības elektroauto uzlādes stacijām, tās arī ielikām, tad lielās diskusijas par dabas aizsardzības lietām, par īpaši aizsargājumiem biotopiem, kas vairāk uz tie, kas attiecās, tad arī tur ir prasības apbūvei, prasības piekļuvei pie publiskiem ūdeņiem, jo tās publiskās piekļuves, kas ir iezīmētas teritorijas plānojumā, lai viņas būtu juridiski saistoši, viņas arī pēc tam jānostiprina attiecību, un tad arī kā to var darīt vai tur pabīdīt. Un prasības ģeoloģiskā risa teritorijām, mums arī pie funkcionālām zonām bija vēl klāt par piekrastes apbūvi, pludmalē, tur sezonas būvē, lai arī kādreiz būtu iespēja kafēnītām tādām izveidoties. Tad tas funkcionālā zonējuma saraksts mums beigās ir tapis šāds, samērā īsts, mums nav daudz šo te apakšzonu, un papildināju ir viss kā pēc standartu, mēs arī varbūt atšķirībā no citām reizēm esam pie nosaukumu likuši jau klāt, ja tā ir apakšzona, tad ko tā nozīmē, nevis tikai cipa, ka tu skaties kartē, tev ir P1, tu redzi, ka tā ir publiskās apgūst teritorija, bet tev ir jāvar vaļā noteikumu un jālas, ko, kas tajā teritorijā ir. Nu, kam viņi vispār ir domāt, un tad mēs nosaukumā jau ielikām, ka tā P1, piemēram, ir kultūra vēsturiskām vērtībām, kas ir vairākām pilīm muižām, piemēram, P2 ir dzīvnieku patversnē, un tam līdzīgi, kad R1 ir pilsētās un ciemos, tā ir pamatā vieglā rūpniecība, bet arī bija konkrētai teritorijai tukumā, kas ir saglabāta no iepriekšējā plānojuma bez sadzīves maksājniekošanas. Tad ir arī dabas un apstādījumi teritoriju kultūra vēsturiskām vērtībām un pludmalē. Protams, tādus, kad salīdzinot ar iepriekšējā plānojumu, tur varēja krāsas likt citādāk, bet tagad mēs esam ierobežot krāsojumā, izskatām diezgan jocīgi pludmalē zaļā krāsā, bet tāda ir tā sistēma, tāds ir tas rāmas, kurā ir jāstrādā, un tad pludmalē ir DA3. Tad arī mežu teritorijas pilsētās un ciemos ar meži ar biotopiem piekrastē un lauksaimniecības teritorijas arī pilsētās ciemos un retinātajā būvē ciemos. Un tur attiecīgi pienāca ar katras zonas tie parametri minimālās jaunveidojumās platības. Daudzām zonām esam kopīgi izvērtējuši un likuši, ka nav konkrēti kvadrātmetri vai hektāri, bet pēc funkcionālās nepieciešamības ir jāpamato sadalīšana un tam līdzīgi. Jā, un te viens piemērs neies ir katrai zonai cauri, bet nu, ir tā septiņnīca, ir tie izmantošanas veidi, un arī, jo, lai gan ministra kabineta noteikuma nosaka, ka ir galvenie, bet papildu izmantošanas veidi, tad mūsu izpratnē arī tas, ko mēs esam ierakstījuši, ka arī papildu izmantošana var būt kā galvenā un vienīgā izmantošana zemes vienībā, līdz ar to mazāk ierobežojot šos te veidus. Arī pie citiem noteikumiem tas, piemēram, 212. Punkts ir jau mums nācis klāt no aizsošām problēmām, kur pietrasas ciemos dzīvi kūpinātājiem ir problēmas ar šo dabūs blīvumu, jo priekš ražošanas ir zemes vienības krieti nobūvēts, ka, piemēram, saurumā jābūs teritorijā minimālais Nē, maksimālais dabūs blīvums ir 40%, un mēs esam ielikuši tādu punktu, kas varētu palīdzēt šo risināt ar blīvumu palielinot līdz 60%. Nu, protams, pie šiem visiem jauninājumiem jāskatās, ko teiks institūcijas, kā viņš uz to skatīsies, tā ka gan jau, ka būs vēl arī otrā, un varbūt otrā vai vēl cits redaktīs, kur mēs šo
visu
labosim un precizēsim, un tad arī piemēram, kāda ir jābūs parametri. Iepriekš bija tā, ka pie katru šīs zonas mēs nelikām klāt tos teritorijas izmantošanas veidus strīpiņā, tad tagad, lai būtu tās izziņas pēc iespējas precīzākas, tad mums nācās likt ļoti garas tās tabulas, un tad arī katram likt klāt tos cipars un vērtēt, kur piemēram, vai labiet kārtotai ārtelpa var būt svarīga minimālā platība, vai nebūt, un tad tādā gadījumā vai ārtelpā bez labiet kārtojuma būt jālēm blīvums, vai nebūt, un tam līdzīgi. Tad arī es pieļauju, ka kaut kāds lietas šeit vēl varētu būt precizējums, un arī tās atrunas, kuros gadījumos cik kvadrātmetri, ja tur ir pieslēgums pilsētā pie centralizētiem tīkliem, un piemēram arī par abūs augstumu, tur krasta kā paisevjos vēl zemāk šīs, mājas un tam līdzīgi. Un tad arī tas attiec uz visām funkcionālām zonām, mēs neesam nekur līguši apūs intensitāti, bet nu tā aila tur parādās, jo tāda ir tā sistēma, un īsti mēs viņu ārā izņemt nevaram. Tas var nu, vairāk ir aktuāli lielās pilsētās, kur ir augstas apūs. Un tad pa virsu šiem tad visiem funkcionālajiem zonējumiem vēl lieta arī teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Kopā mums tās ir 15 gaboli, un lielākā daļa no viņām ir pārņemtas no iepriekšējā teritorijas plānojuma, un tad es īsti pastāstīšu par katru, kur ir svarīgs, piemēram, jauna teritorija, tie viens tāds agrāk nav bijusi, bet viņi tiek noteikti pilsētā un ciemā, pilsētās un ciemos, gar valsts autoceļiem. Tas ir pilsētā vai ciemā galvenais autoceļš. Tas ir 100 metri, 60 metri un 30. Tas atbilst tiem platumiem, kas ir valsts ceļa aizsargjoslām ārpur plauku teritorijā. Un tas ir, tas nav man šķiet noteikti normatīvos aktos, bet tas ir valsts ceļa nosacījums, ka jebkura būvniecība tātad šajā zonā ir saskaņojama ar viņiem. Un tas ir tad arī jauns samērā apgrūtinājums pilsētās un ciemās. Tad arī iepriekš nebija noteikti šīs te teritorijas, kurās ierīkojas centralizētās ūdens un tās kanalizācijas sistēmas. Tās mēs esam principā noteikuši pilsētās un ciemos, kur ir centralizētās sistēmas. Tad arī ir saraksts, kur tas arī ir tāds noteikums no ministra kabineta noteikumiem, kur šāds ir jāliek. Tad ir vairāk šīs te zonas ar tukumu lidlauku, pie tā mēs izpēkēsimies. Tad ir teritorijas ar atšķirīgiem noteikumiem derīgo izvērtiņu iegūvēju teritorijas izmantošanai. Tas ir pārņemts no tukumu plānojumu. Tad arī svarīgi minēt, ka ir pārņemta šī te 17 teritorija, kas ir 1,6 km zonai ar ciemu pilsētu robežām, kur nav atļauta vēja elektrostaciju būvniecība lielāk par 20 kilovoltiem, un tā tad pārņemt ne tikai uz bijušo tukumu novadu, bet noteikti visu tukumu novadu. Tad arī krasta erozijas riska zona ir jauna lieta, kas ir noteikti, nu tas gan lielākoties attiecas uz tām pirmās rindas mājām pie jūsu, tad tur ir attiecīgi noteikumi, kur veicot būvniecību, viņa tomēr ir jāpavērtē tā erozijas dinamiku, un vai tur ir nepieciešama kāda pasākuma, kā tie varētu būt. Nu, to sarūta dražu teritorijas jau minēja, to mums mēs nevaram vēl kartē parādīt, kur viņi ir, jo tas mums vēl nav. Tad ir iepriekšējā plānojumā bija noteiktas vietējas nozīmes kultūra vēsturiskās un dabas teritorijas, un tad ņemot vairāk ir valsts kultūras pieminekļi un ir pašvaldības noteiktās šīs kultūra vēsturiskās un dabas teritorijas vai pieminekļi. Valstī tā kategorija ir valsts nozīmes, reģiona nozīmes un vietējas nozīmes, un tad, ja mēs atstājam šos te pašvaldības noteiktos arī ar nosaukumā vietējas, tad tas viss visiem jūk, un mēs paši esam mocījušies ar to, lai saprast, kā šie pieminekļi tiek iedalīti. Līdz ar to mūsu priekšlikums ir pārsaukt un teikt, ka tās ir novada nozīmes pašvaldības kultūra vēsturiskās un dabas teritorijas. Tur saraksts jau stapa par Kandavas pusi, manuprāt, jo viņiem iepriekšējā teritorijas plānojumā nebija noteikts, Jaunpilī bija noteikts, ko mēs izvērtējām, pārņēmām, tukumam arī bija, Engurei arī bija, un tad Engurei vēl mēs vēlreiz tiek pārskatīt šīs piekrastes vēsturiskās labūs teritorijās, vai kāds īpaši izceļams vēsturiskās ēkas, ar ko Kārlis darbojas. Un tad 41 jūs piekrasta cieņu vēsturiskā sabūta teritorija, tās ir bijušo zvejnieku cienu daļas, kur ir šīta vēsturiskā būva. Tur arī ir noteikti specifiski teritorijas izmantošanas nabūs noteikumi. Viens tradīcija jārespektē kultūra vēsturiskās vērtības, un tas, kas varbūt ir savā ziņā apgrūtinājums, ir tas, ka pie būvniecības šajās vēsturiskās abūs teritorijās ir jāveic kultūra vēsturiskā izpēta, ir jāskatās, kāda ir apkārtējos zemes gabalos un kāda tā būtu veidojama tagad, lai būtu pēc iespējas saglabāt. Un tad attiecībā uz ceļiem ir šādas divas teritorijas ar īpašiem noteikumiem, tas tie septiņi, tas ir valsts galvenajiem autorceļiem, nav tur nekas mainījies, un 271, tas ir tas jau tika diezgan daudz transporta plānā runāts, ka tajās vietās, kur nav vairs pareizi noteikti, ceturnās līnijas tiek noteikti šeit pašvaldības nozīmes ielas vai ceļa teritorijas, un tad attiecīgi pēc tam un tām beidzot visu darbības ar arī pēc ceturnās līnijas. Nu tā, par īstenībā es jau izstāstīju šo, kas mums vēl līdz dotu sēdēli 30. Maijā ir jāpaspēj izdarīt, un arī mēs vēl sūtīsim pagastu pārvaldēm šīs gadus kartas ar pārskatu, lai vēl var precizēt kaut kādas lietas pie zonējumiem, un arī teritorijas izmantošanas nabūks noteikti aicinu izlasīt. Un par publisku apspriešanu es saprotu, ka mēs neesam vēl īpaši izdiskutējuši, kur un kā mēs organizēsim un kādu sanāksim spēsīsim, tā ka tas arī vēl ir procesā, bet nu, tad sanāk, tas ir sticamāk būt no kāda 10. jūnija vai dajos datumos un 4 nedēļas, un jā, un tad jau redzēsim, kas mums notiek. Pēdējot, ka vasar pavadīsim apkopojot iesniegumus un atzinumus, domājot par nākamās redakcijas izstrādi, bet nu vispār jau garumā vilkt negribsim, antrāk darīsim un pabeigsim un varēsim dzīvot. Jā, tas ir
īsti. Par krasta kāpu, kas ir minējums, ka viegli un nav gājis, un vismaz mēs vairāk tās vietās esam pat piekāpušas, lai tam kaut kāds divas kompromisas ir, tikai viņš pavērās, un mēs tikai esam palikuši tā, kā mēs prasījuši šis datus aizsardzības pārvaldu un datus. Un tie gabali, ko es teicu, kuriem teorētiski varētu kaut kādā mirklīgi tur izkrist, tad teicu, tā jaunās tā robeža ārā nabūs, kur kārtas vienkārši tam cilvēkiem sazinās, kur arī seši no pašvaldības gabali, kuras cits mākļus paņemsim būt, jau vien četri gada garumā var domāt, ko dēļ. Jo plus zemes vienības, kurām faktiski izmainīšu tie krastāvis, kuras tur abūt nebūs iespēju. Es vēl redzu vienu problēmu ar šo te 1,6 km, ko mēs ielikām iekšā vecajā tukuma plānojumā, kas īstenībā ir pretlikumīgi, teiksim tā, tur iepriekšējās minūtes laikam aizmirst, ja ir piemirst, bet es ceru, ka mums izdosies mēs to saglabāt. Tā lieta ir tikai vienīgi mūsu novadam pārī visiem ir 800 metri.
Tas, ko es trošiņam gribu piebilst, ir tas, ka ieteikšā izklausās, ka būtu daudz lietas nav vēl gatavi, bet ar domas sēdē mēs centīsimies tās visas sadarīt, bet ļoti negribējās atstāt pilnīgi vasaras vidu šo publisko apspriešanu, bet virzīties uz priekšu, un šī pirmā rezultība noteikti būs kā tāds no reģistrai, nu, lai saprast, ko institūcijas prasa, un to jau tā informācija, ko viņi mums prasa, bet paši iedot nevar milzīgi daudz, tāpēc arī ir vēl daudz lietas, kas ir neizdarīts, vēl prasa to, bet mums jau jāsti nav vienkārši tā pašu sēvudeņu ražu iegūs vietu, kā bija tikai ķemēt parkā, bet līdz ar parka robežām viss tā kā nobeidzās, bet tam izpraši, ka tā nav. Nu, ir daudz visādas šīs lietas, kas vēl ir darāmas, bet mēs ļoti cerām, ka mēs tiksim līdz galvenī domas sēdē un tad skatīsimies, ko mums teiks insultīs atzinumos. Un tad, lai mēs jums arī visu kārtībā.
Mēs jau teļ prastu kāpnes, tad sūta mēnesi jau visu kā pazaudējuši. Opcijas nav, man arī par to bīnties par sērūdiņu ratu, pat, man liekas, ministri īstenāk būtu metodikā pareizi zīmo. Noteikti, kā mērķis, tad ir, jo man liekas, ir 20 gads par šo vietu.
Es vai pat teikt, ka par ļoti daudzām lietām nav ne metodikas, vai paši noteikti būtiņa atgirīšanas iekārtas, kāds noteikti tieši precīzi šīs aizsargjos, jo ir aizsargjos likumā rakinās, kā nosaka, kā nosaka. Bet šīs tehnoloģiskās iespējas ļoti mainījušās, tie lauki vairs nav tādi, kādi ir atrunāti aizsardzības likumā, un tad tur arī mēs stāstamies, nesaprotam, nu kā īsti, ko darīt. Nu ļoti, ļoti daudz tāds nianses, kur tehniski nezinām. Nu, tad mēs skatīsimies, ko mums tagad insultīzes uzrastīšu atzinumos, un mēģināsim ar viņiem runāt droši un atsevišķi ar katru vienu, ja ir mūsu kaut kāds problēmas un kaut kāds kompromiss panākt.
Jo otra opcija ir tāda, mēs pašlaik no visiem jaunajiem novadiem ejam kā pirmie šo dokumentu. Ir divas opcijas. Vien mēs tiekam caur to vienkāršo, ja mēs dabonam pakāko pa pilnu programmu. Bet, man liekas, ka nu, nav ko mīņāties sejams, uz pēc viņa saka, un skatāmies. Būt ideāli mēs tiktu divām redakcijām galā, bet varbūt te izdodas.
Nu, viena noteikti nekādā gadījumā, tad lākumā būs, tas ir skaidrs un noteikti, un tad tālāk skatāmies, kas noteikti.
Es pārkai jautāju?
Jā.
Ūdens aizsardzības pakalpojumu likums nosaka, ka ir jānorādās teritorijas, kurās... Jā, nu tās centralizētās ūdens apgādes, un tur nav neravisiem, ne latvišķiem, manuprāt, tas ir vienkārši ārprātīgi.
Jūs domājat, ka atskatējā nav attālūt savu?
Nē, tajā tikko bija nosaukt visi tie ciemiņi, un
Nē, mūsu tā doma bija, ka mēs jums nosakām visās vienās vietās, kur šobrīd jau ir atstošās centralizētās ūdens apgādes tīkli un kanalizācijas. Tur, kur viņi nav, tur, viņus, tur mēs arī viņus nenosakām, jo tas ir diezgan neiespējami. Vai tev būtu vienkārši prezentācijai droši vien? Nē, lakmišķēms ir?
Lakmišķēms ir. Jā, bet nav bigoņcēms, nav ragacēm. Viņos ir tikai daļa. Bigoņcēmā viens mazs dabaliņš ir no ragacēm, no kurbaliņš.
Tomēr ir jūs parēdz, ka kurās ierīkoja mazs?
Nu, mēs varētam dot pie piekraspējām plēncēm sakšķēt, kurās nav vispār, šobrīd nav nu, nekāda neīdni zemgabala, kur izvietot viņas, ne arī jau ir esoši kaut kāds, bet tur tuvākajā nākotnē, tas man visi nebūtu, bet mēs visi neatdāvumiem, ka tur būtu speciāli lietas, ko jums.
Es plānāju, ka jāparēdz jau tās vietas arī, kur varētu būt.
Nu, mēs jums nepadam, jo mēs varētu, ka jums tur vēl nebūs. Nu, tā.
Kamēr šis plānājums beigsies, ka nebūs.
ja bija kaut kāda nākamā pēc 10 gadiem ir kaut kāda fonda iespējas kaut ko no jaunu būvēt, ir kaut kāda finanšu resursa, par ko būvēt, tad mēs varam paredzēt un pasakam, ka jā. Jo mēs šorīd ielicam plānojumā, ka tur mēs paredzam, tad visi jaunā būvniecība, viņi valsts zinās, ka viņiem droši vien prasīs pieslēgties vai gaidīt, vai paredzēt šos izvadus pie tīkliem. Tas ir liels problēmas cilvēks.
No.
Tad
jā, tad iedzīvotāji, piemēram, paši, tad tu būvāji tad iedzīvotāji paši izbūvēja maģistrālo tīklu. Nu jā, bet fiziski nav, ne plīncēmā, ne apsēmā, nav jau uz kuriem uz grāvi, var izbūvēt vienīgi, bet ir kolektīvi.
Tas, ka tā tīma teritorija tur nav noteikti, jo nenozīmē, ka tur nedīkst, ka tur ir aizliegts vienkārši. Tas ir šobrīd, ka tur labi.
Es saprotu, ka viņi var neatēlot, ja?
Nu, viņi mums pašvaldībai pašai ir jānosaka šīs vietas, kur mēs saka, paredzam, ka viņas varētu būt. Nu, mēs vispēc
tad mēs saprast kaut kādā nākotnē, es arī tomēr gribētu, kaut kur mēs atrodam tās iespējas.
Pie kas stiemi tā, kur pat pašvaldībai nav zemes, kur, piemēram, tās notikuli netirīšas tikai, kur viņas fiziski vispār izvieto. Nu, tur vienkārši nav pašvaldības zemes.
Jautājums ir, vai uzliekot plānojumā, pēc tam kaut kāda ir pura būvniecība, kad tiekties noteikumus pateikt, mums jāpieslēt fiziski, ka nevar izdarīt no tāda apšsiema tuvākā vietīt Lapriša siemas, Enguri, 50 tūkstumus. Mēs sasienām rokas pašos pamatās. Tas, ja tur vienkārši teikt vai plānojumā uzliec, un tev pēc tam nav no šīm instrukcijām kaut kādas prasības, papildus, tad viss kārtībā. Parasti tā, ka...
Bet tas prasības jau veids, jau paši nosakam būvaldi, jau nosakam
būvaldi. Nē, kad tu tev piekrasti aizēji, tev mums ir bieži gadījumi, ka būvaldi jau nedod, tev nav, tev to planamā ceļš iezīmēs, fiziski dabā nav, ka būvaldi jau nedod tehniskos noteikumus. Viss tik vienkārši. Un šeit uzliekot kaut kādas papildus nosacījumus, ļoti iespējams, ka tā teritorija tā vispār neattīstās. Viss tam nav iespēja nekāda.
Un ja mēs viņu varam neatāvot?
Nu, mēs jau šobrīd bijām pasakot Andrē, kad viņi zina Andrē, ko es labāk vienkārši zinu. Šobrīd jau tikai nu puse ciems apmēram ir pieslēgti. Otrs būs tā patvēlnā. Tas jau ir izaicinājums. Jau tiem paredzē, kur vēl tiem ciemiem, kas ir vispār ārpus tās teritorijas.
Kolēģi, vēl
ir jautājumi. Jā, ja var jautājumu, es vienkārši, es domāju, ka es to sadzirdēju, bet vienkārši tāvēs, ņemot ārā, ka tā pilsētas robežas tā kā paplašinās, un, protams, tur ir daļa īpašniekiem, kuriem ir vēlme sadalīt lauksaimniecības zemes uz savas māju apūvi, bet daļai nav tāda vēlme, tad paliek tā lauksaimniecības teritorija pilsētās un ciemkots. Ja esi tur jaunas tēmēs, vienkārši ienāk arī šeit, un...
Viņam ir iespēja dalīt, viņam ir redzot, protams, tā ir vēlme.
Bet tāds, kurā gadījumā paliek lauksaimnieki?
Jā, tas ir tā. Lielā vietība, viņi sāk sadalīt, piemēram, viņiem liels gabals, ko viņi sadalā privātai apbūvē, tā viņiem mainās, ticamāk, ar nodokli vispārēji, bet tam arī tikko
nedrāk, viņi paliek.
Tā ir tā problēma, ka šis galā jāatrīksim, ka tiem, kuriem ienāk tajā jaunajā pilsētas teritorijā, kas ir nodokļiem jāpalīt tās, ka viņam bija tagad tikko, ka viņš saka, ka viņš sāk kaut kādu darbību darīt, tad viņam iekrīt viņš citā. Jo, man liekas, arī tur daži iesniegumi par to, ka tur protestē par tikļošanu pilsētas teritorijā viens ir no tiem, kā šo te nodokļu.
Jā,
mēs tā kā sakam, ka tie, kas ir, teiksim, jaunie īpašumas Mārķa pagastā un Tumas pagastā, viņam nodokļu paliek pēc tā, es domāju, ka tur arī būs vēl
asociāli. Mēs biju atdzīvojumi tā plāna, kad mēs šo visu skatījām atsevišķi tieši, tad pie būs atgriežanas ar nekam īpašu nodaļu. Mēs bijām sagatavojuši tos piemērus, kā, nu, principā, tur nemainījās. Un sanāca, ka kamēr mēs nemainām viņiem šo mērķi, kamēr mēs nemainās. Tiklīdz mēs nemainām nekam īpašu nodaļu mērķi, tā viņiem mainās.
Tur jau viss nekas nav ierakstīt uz kandēmā tādās kārtīgi jau visu.
Jā, šo kumulātāru nebija.
Jā, nu, tas, ka nebija lauksim zemes.
Jā, jā, bet tā tie nopās robežu paplašināšanas mēģinājumi jau bija bijuši. Un vienmēr var savā ziņā atdūrās pret šo teikumu.
Nu, kad nevar lauksim zemes būt pilsētā. Jā, pretīgi.
Jā, vēl tiem jautājumu, tad tu vēl skatot uz 36.3 punkts lielais saistībā ar tiem ārstiem centriem. Tas ir tik esošais, tas ir mūsu labums kaut
kādās,
jā, kultūrās prasījums.
Tur mēs zināmies no tiem sveicošiem noteikti, kas pasaka par līdzinācējiem iespējām, tos nosacījumus. tad jums iekļaut abos noteikumos. Izgājām vēl cauri, vēl turismu informācijas, un kultūras nodaļā viņš tur precizēja, ka lielam viņa tika saglabāt, vai ne? Ne? Nu, lai viņi ienestu šajos, bet sētašajos, un pēc tam viņi varētu ņemt no tās, un tad sēt.
Jā, es tikai vienkārši es ātri viņiem pārspriedumu cauri, es tur pamanīju pēkām, kurām tā kā, nu, tiek viņi tas laiks saglabāts, kad viņus ir būvētas, un obligāti ir tie koka lodi, un centrā ir arī tāds padomu laikā būvētas ēks, kā, piemēram, un atceries universālu ēkals, un mums dzīvjot viņā tie koka lodi, mums neizskatīsies. Nu, tā ir varbūt vienkārši detaļa, bet
es domāju, tas ir tā kā... Es neesmu šajā jomā, tā kā tieši to komentēt, bet es sapratu, ka tā lista bija tāda, ka viņi veikšēja šo mākslinieku izpēju, un ja viņi konstatēja, ka tur neko nav, ja tur neko nesaglabā un neko nevēr.
Bet tas nav apgalvojums, ja es pat to galvenais, lai tagad tur, kur viņi pilnīgi mums neiedarās, tur mēs varētu varbūt ielikt alumīniju vai kaut kāds cits lūks, bet tu to.
Mums tur gājās tik dažādi, jo laikam ir tie tādā praksa ir dažādi, kad ir tiešie divi rāmi, kur piemēram atbūstē liek koku, ir nežbūstē liek arī to paketi pakešu logu, vai, nu tur arhitekti tur ņēmās ļoti daudz par šīm lietām kaut kā cilvēkās tas padāk.
Mums pārsāc, ka kaut kas risinās.
Atgādas spēles paliekums tieši tāpat, kā mums bija iepriekšējā tukuma grozījumos, un mēs pateicām, ka pilsētā mēs neļaujam atgādas spēles, un visu citur būs.
Kas ir tas termiņš? Jā, bet tev jau vairāk bija vairāk, ne?
Atgādas kādā?
Mēs katrā pagastā to prezentāciju.
prezentējam vai kaut kā taisa kaut kādu hibrīdu, jo es nu izdomāsim kā.
Es varu kādiem mazākos taisīt uz divu.
Varbūt, jā.
Jā, līdzīgi
kā ir pārbaudas vadītāji, ka atsveni varbūt tiem diviem pagastiem, kur ir tur, tur vienu un mēģināsim savu šo grāku.
Jo, ja ir visu pagastu, mēs mums vienu šlaikā, ka jūs savu nepatiksies.
Tas ir daudz, jā. Nu, tur ir iespējas arī hibrīdā taisīt, ka var laikam saslēgties pat neklātienē. Nu, visi tādi, laikam.
Nu, hibrīdā var, jā. Jā.
Paldies, komiteja atbalstīts vienbalsīgi.
Man jāliek, ka domas sēdi ir prezentācija, ka domas sēdi mēs liekam, ka būs jau tā, ka pilnīgi viss gatavs vai...
Viss jau nav šeit. Es arī kaut kādu. Kaut kādu, jā, kaut kādu informāciju vajag.
Super,
kas ne tik gāri kā tagad.
Es atvainojos. Ir tik daudz, kas notic, un tik daudz, kas jāsaka.
Okay. Labi, tad mums tad arī būs vēl pa visiem pagastiem klāt.
Jā, būs.
Te nav visa. No...
Nu, tā online karta, ja mums ir laika, principā, gatava, tagad no tās online kartas jāstājas šie PDF, katrai atsevišķai pagasta vienībai un jānoformē attiecīgas prasmāja. Tā jau viņas ir jums pamēr.
Pagasta pārvaldniekiem, esam aizdāt dot vēl, vēlmēr uzdēm līdzēt caur šādām teritorijām, sevišķī, kas ir, no, ciemas. Paldies, paldies, laimēji. Jā, reģionālajā projekts, paldies visiem iesaistītējiem. Tā, ejam tālāk, klasterais punkts par domas 23. gadu piekā mērā plānā miskaits uzsākšanu nekustamam īpašu, nekustam iemīpašumiem stārkiem, stārkības fampē atcelšanu. Arī vārds ir jā.
Jā, es kolēģi vietā nozīmīlošu, tad situācija ir tāda, kad ir saņēmis iesniegumus no pilnvarotās personas, kas ir pilnvarots, teiksmiem, īšiem stārķiem stārķīšanu, un kādu laiku doma pieņēma lēmumu detālām izrādes uzsākšanu, šobrīd ir saņēmis iesniegumus no šīs pilnvarotās personas ar lūgu šo lēmumu atcelt, jo viņš nevēlas taisa detālu plānojumu, ka šo vai nedalīt vispār, vai domāt kādu citu risinājumu, līdz ar to lūgumu sacelt šo lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad piešķīt arī balsu. Balsu ir šeit. Visi astoņi esam par, paldies. Trešais punkts par 15. gadā, to mēs sājoties redzām, tātad, kas ir ceturtais, mums ir trešais šobrīd par ceļa, uz Rogainiem jaunākās pagastā likvidēšanu un izlīkšanu no ceļa sarakstā.
Jā. Labdien! Jā, Jaunpils pārvalde sagatavojas lēmumu projektu. Pašvaldībā saņemts nekustamā īpašuma Rogaiņa īpašnieks iesniegums ar lūgumu likvidēt pašvaldības ceļu inženieru būvu, kas atrodas uz viņas zemes. Savulaik Jaunpils šo ceļu arī reģistrēja un sakārtoja, jo tobrīd bija perspektīvā divas saimniecības. Šobrīd tā situācija ir tā, ka šis pašvaldības ceļš un principā ved uz vienu saimniecību, kas ir šie minētie Rogaiņi. Tālāk tā situācija veidojās tā, ka ir saimniecības zīles arī, kam savukārt ir piekļūšana no valsts ceļa puses, un tur tā kā nebūtu arī problēmas. Tā kā skatoties pēc normatīviem aktiem un izvērtējot dabā, un arī tīri no praktiskās puses, tā kā tiešām tas ved uz vienu saimniecību, arī pašvaldība, nu, plānojot savu ceļu fondu naudiņu un darbības, arī īpaši tur nav ieguldījušies, un uzturēšana šie cilvēki veids paši. Tā kā pēc visas likumdošanas lēmumu projekts gatavots kopā ar nekustamo īpašumu nodaļu, un lūgums ir šo ceļu dzēst un izslēgt no ceļu saraksta.
Es jau apriekšanā teicu, ka šeit ir kašas ar radiem, teikšu tā. Mēs ar to cīnāmies par suņiem, tur es tur esmu ieraudzis visā okapējā. Es paredzu, ka tur būs piesadība.
Bet servitūti saglabājas. Servitūti paliek, tie būs atpaliek.
Ko es uzmanību, ka visticamāk būs tiesa un mums būs viena papildus tiesatības paredz nākotnē 100%. Un fiziski es arī tas otrs māja īpašnieks bija atbraucis, tas ir tas suņu īpašnieks. Es saprotu, ka fiziski viņš jau vienīgi tikai iebrauk par šo vietu, tas alternatīvu nav. Ja mēs noņemam nost šo te inženieru būvu, nav problēma, jo viņi ir uzlikta, bet fiziski ceļš ir tikai viens caur to otru īpašumu. Un atzīme, īstenībā nav nekas, tie īpašnieki, kur noņemt mašīnu ceļu galā un iebraukt, viņš nevarīgs.
Viņa piekļūja no valsts ceļiem. Viņš var izbūvēt bez problēmu.
Jo arī skatot, nu kā tas ir dabā, es praktiski zinu, viņam arī šis te no tām strutelas, no tiem rogaiņiem tālāk, kur beidzas pašvaldības ceļš, tālāk, kur šis te servitūts ir dabā, tur nav piekļuvis, tur ir burtiski laukus. Tā kā nav ne no vienas puses, nav ne no otras puses.
Un šis ir no tiem veiksmīgiem gadījumiem, tad rādi tik ilgi triņās, ne pašam tik ilgi tiesvedībā.
Un tas, diemžēl, ir 11 gadus šie te intensīvie strīdi notiek, jo tur ir nu, tiešām smagnētā situācija. Un rogaiņu saimnieki jāvēršās pie mums ar šo te lūgumu, šo te ceļu kā inženieru būvu likvidēt, lai paliek tad, ja paliek servitūks un tā arī mēģinātu.
Un ir precizējies jautājums, kad cilvēks brauc par šo ceļu, ko mēs tagad
visu? Jā, viņš aizbrauc par šo ceļu un atstāja savu mašīnu šo te rogaiņu cilvēku īpašumā. Un tālāk uz savu, nu, kur viņam ir, tur arī nav mājas, arī tur ir, kā teikt, grausti, kas nav nevienos reģistros, un tālāk viņš iet ar kājām.
Grausti, kas ir īpašumā, tikam tā, kur man piekļuvē ir jābūt.
Piekļuvi ir no valsts ceļu puses, jā. Tur pielikumā arī ir mazas sēmeņa.
Viņš nav. Viņš jau ir liekas īpaši, viņš ieskarās valsts ceļām, bet fiziski ceļā jau nav. Viņš jau nav pašo, viņš jau nav
ceļā.
Mēs neprasām īpaši būvēt ceļu.
Nē, viņš liks vienkārši mūsu tā doma ir tāda, jo šis te konflikts, tā kā tas ir mūsu ceļš, mēs kā pašvaldība esam 11 gadu šajā konfliktā nonstopā iesaistīti. Pašvaldības policijā ir neskaitām šie te iesniegumi un īsti kā, jā, redz, ko var redzēt, īsti kā to ir izcināt uz priekšu. Es nezinu, Māri, tev noteikti varbūt kāds komentārs.
Tur pilnīgi atgādami, ka varbūt pašvaldības ceļš reģistrēts vienā iepašumā.
Jā, mums ir jau pieņemts māju reģistrēts tā jau kā lielam inženieru būs pašvaldība nereģistrēts vienu.
Šitā ir inženieru būs
reģistrēts
un
tālāk
iepašumā. Jā, un tālāk iepašumā.
Bet tur arī nav dzīvē ceļš.
Dzīvē ceļš tur nav.
Tā cīņi.
Nu,
apmēram tā cīņa, jā.
Nu, iebrauktas liedas pa zemīnu ceļu. Jā, kāds jau vaļā, tad var redzēt, ka šī īpašumā ir te ir vēl ceļu. Un šitie piedar abiem diviem vieniem īpašniekam.
Bet vēstus tie ceļš, kuras to mājvietu ir?
Nu, viņam ir reformu sākumā ir iedots, ka viņam ir servitūts pa šeienu, mājaiziet līdz šeienai. Bet jā, īsmiet būvi, mēs uzlika, nu, pašvaldība ir uzlikuši, viņš uzlika Jaunpils līdz šai vietai, uz vienām mājām. Bet, nu, uz vienām mājām mēs jau savu inženieru būvi, nu...
Jo tolaik Jaunpils to inženieru būvi reģistrē kārtoja, jo tobrīd tās abas saimniecības bija perspektīva. Gan tie rogāji, kur ir lopība, piena lopkopība, gan tās strutēles zīlēs. Bet, nu, līdz galam tur nekas nenotika un pašvaldība ar savu labo gribu, lai divas pienmašīnas, kā teikt, varētu braukt un strādāt, tā arī to ceļu reģistrē. Bet šobrīd, faktiski, dabā tas ceļš ved uz vienu.
Bet šeit inženieru būja pašvaldība noņem šeit servitūts, kā tāds paliek. Viņam jau piekļūt kā atzīme, jau kā servitūts šeit paliek virsū. Būs vēl lēmums nākamies. Jo viņiem tiesvedība, lai noņemt šeit šiem īpašniekam, lai noņemt šo servitūtu, jāiet uz tiesu, tur citu variantu viņiem nav. Un tad viņiem tiesā būs jāpierāt, kā šiem piekļūs. Dzīvē jau viņiem viss šis īpašums pieguļ valsts ceļam. Te ir arī vēl viens servitūts šim īpašumam. Te ir braukšana vēl viena. Vienkār te apvērt, tad redzēt.
Vai ir kādi noteikumi, un ja ir, tad cik ir jābūt zemes vienībām vai īpašumiem vai pašvaldībai būtu jānodrošina inženieru būvu ceļš. Mēs tam skatāties ņēmām ceļu sarakstā tikai tos ceļus, kas gājus vismaz
trīs. Četkārt iekšējais ceļš īpašumā, saprotiet, tas iekšējais ceļš. Jā, tas sākās vienā īpašumā un beidzot.
Pagalās, to kārtu bišķi mazā, lielā. Pasakties, kas tur rinķīmā.
Valsts ceļš tur.
Valsts būs būs.
Bet šis ceļš bija tikai diviem īpašumiem, viņš tālāk arī nav sēdus, nav līdzi. Viņš vispār tikai par diviem gājas, un viņš tālāk nav bijis runa par tiem īpašumiem, kas nāk no otras puses.
Labi, pārstāties jautājums tādi, mūsu novadā prakse, cik īpašumiem ir jābūt viena ceļa malāks vai galā. Respektīvi, lai mēs uztaisītu šādu te inženieru būvu, cik īpašumiem tur ir jābūt. Lai mēs viņu apstāt. Ir mums kaut kādas noteikumi nav, mēs randomā to darām. Viens īpašumi, divi, trīs,
piec. Ja tas ir tik izdarīts iepriekš, un vienkārši tā, man iet uz divām saimniecībām.
Bet tas kas, ir... kas saka, ka tie rogaini ir vēl perspektīvā, un tā tur malā tie grauši. Nē, tīk, kāpēc, tā, jā, tie grauši nevar būt ļoti perspektīvi.
Nē, varbūt, kāpēc mums pašvaldības tagad ir inženieri būvi, jā, Jā, nu, viņi, ja viņi paliek reģistrēt, mums ir jāgupējas jādala zemi, jā. Tāpēc mums
ir zemi. Viņš jau zemi,
viņš paliek. Ja viņš jau zemi, lai viņi uzklāt sastarpēt un izmanto.
Nu, es dzirdēju, ka
jā. Tas būtu normāla situācija, ka tur ir viens ar otru māks armā. Bet pilnīgi loģiski mums nav jāuz, kur inženieru būvu, kur mums ir ziemā sniegs jātīra un vēl kaut kas jādara.
Nu, jā.
Bet tur ir...
Viņi ir gatavi iet par to, ka lai to servitūtu...
Bet viņi jau var arī iet tagad.
Mūsu inženieru būvē.
Tas ir kas, bet viņš jau ir...
Nē, tas tevi daudz, ko... Viņi jau, kāpēc viņi jau gāja, viņi gāja, no, un viņiem atmet atpakaļ.
Tur mums ir savs
inženieru. Tur mairāk pēc tam vēl būs tas stāsts. Nu, nē, nu, vai kā, nu, nākamai, pēc šī lēmuma ir vēl viens lēmums, ka viņi būs to atzīmi dzēst, mums pašvaldībai pieņemt lēmumus, ka to sevi to nodibināšu, kas ir zemes komisijas lēmumu pieņem 96. Gadā. Un mēs viņiem pasakam, ka mēs šādi, jo mēs, mums tādi lēmumi bijuši, ja ir lēmums par labu strutelu zilē, mēs viņiem paprasījām, vai jūs esat mieri, ka to ceļa servitūtu dzēšu, viņi pateica nē, un tad mums ir lēmums, ka viņiem jāgriež ir tiesa par tās atzīmes dzēšanu, un tad jau tālāk viņi izcinās, kā būs piekļuva, pa kam par labu un pa kurien ies.
Mēs
izmantojam
no pašvaldības.
Tādā gadījumā, šeit ir ļoti labi redzams, kas ir
viņi uzskatīs, ka šis ir tas servitūts vai šis?
Nē, ir plānā, ir kā pa kreisi.
Jā, jo vēlreiz es uzsveru, ka vēsturiski šim ceļam nevajadzētu atpēr pašvaldības ceļu.
Jā,
jā tā vēl tevi taisnīgi, tieši tā.
Jā, nevajadzētu.
Jo pašvaldības ceļš var būt nemazāk, bet viņš ir iesvērtām, šeit ir bieža.
Jā.
Nu, nesamēģis tas ir.
Jā,
es atāk jau dokumentos.
Mēs tam nevajadzētu privāt
Labi, kad vienkārši studiju cilvēki nevām savas lietas sakāt, tad mums tur jābūt ir tiem. Sērsūts paliekas.
Ierosinātājs ir tas īpašnieks,
jā? Jā, rogāni, jā.
Drugo, tas, kas sērtinās trīnā galvā, spiežam pa kogā.
Boja kogā.
Jo, kamēr jūs balsojat, nu, to var pagriezt arī tā, kad, jā, viņš paliek pašalības sēžu, un mēs viņu turpinām kopt, ar naudas izšķērēšanu.
Paldies. Ja kais, kas ir tagad ceturtais, ne, jā, ja kais, kas ir tagad ceturtais, jau mēs ceļš, karjeras ceļš, karjeras vai karjeras? Karjeras. Karjeras ceļš ir tad, kad jūs kāpjums viesat pagastā likvidēšanu, izlaikšanu no ceļas ar...
Jā, šeit arī ir karjeras ceļš, stāsts ir šāds, arī ceļš tika ierīkots, jo galā bija pašvaldībai īpašums ar nosaukumu Vēzes kalns, kurš 20. Gadā tika atsevināts izsolē. Šobrīd ir saņemti gan juridiskās personas, kas ir zemes īpašnieks, kas atrodas ceļa galā, gan īpašnieces, uz kuras zemes atrodas pašvaldības ceļš lūgums divi iesniegumi šo ceļu likvidēt. Šeit arī principā vērt tikai uz vienu īpašumu, apgrūtina otru īpašumu, strīdu nav, kašķu nav, viss ir kārtībā, abi cilvēki, kas ir saistīti, lūdzu likvidēt, un arī šeit ir tas stāsts, nu tiešām tā, kas neatbilst arī šiem noteikumiem C grupas ceļam, jo vērt tikai uz vienu īpašumu, un tātad īpašniecē Kalnvēzes iet piekļuve divās vai pat trīs vietās savam īpašniekam. Īpašumam. Tā kā lūdzam arī šo ceļu likvidēt, jo arī tur nu, pašvaldība neizšķērdē savu finansējumu un patiesībā uz šī ceļa arī neko īsti nedara.
Paldies. Vai ir mums jautājumi?
Lūdīšana.
Tā šeit jautājumi nav. Tā ir priekšlikums. Es varu to priekšlikumu. Visi astoņi ir atlāstoši, paldies. Tā pie tas darba kārtības punkts par nekustumā īpašumu Maulas ielā Latvišķinā. Latvišķina pagastā tika modā pārmēršanu ziņotāja ir Maura ierakstīta, bet Maura es neredzu. Ja tad...
Nu, es vienuši var nostāstīt mierīgi. Baigi gatavs.
Es arī varu
domāju. Nu, ministrijs ir saņemt informāciju par šo īpašumu. Un priekšņi mums ir pārņemt, jo pašvaldība tiek izmantot viņš kā. Un tad loģis lēmums.
visi. Ir tādā kāda jautājuma par šo.
Kā mums šobrīd valstī piedir?
Varbūt, jā.
Bet mēs nekārīt, ja?
Nē. Tur viņš nu, daļai ir izbūvēts, tā nopļautu tālāk nav. Un varams arī vēstulē uzrakstīt, ka nu, viņi jau nekultīs
uz... Nu, viņš jau mēs pašvaldībiem vajadzīs.
Jā, vajadzīgs dielas infrastruktūrā viņi neiegūtīs uz vairākiem īmušumiem, jūs kaut kad 8 mēnesis ir. Un... Nu, tīdāk no fiziskām personām valsts dabūja. Tas nekad, nu, sākumā viņš nav bijis valsts, viņi no fiziskām personām valsts dabūja īpašumā.
Tā
ir. Nē, es varu tev varam fiziskās personas.
Nē, jā, bet nē, te ir viņi ir dabūjuši zemes grāmatā rakstīts stāt, mēs teicu, kopīšu.
Labi, pieņem, tur arī kaut kāds detaļmalni, bet to visu kaut kāds.
Nezinu, jā.
Ir jautājumi nav, tad varam balsot. Numerācijas 7. Pa jaunām 6. Punktas par apgrūtinājumu ceļu servitūtu atzīmi dzēšanu Zemgales rajona tiesas jaunpils pēc zemgrāmatas nodalījumā 0.11.
Šeit arī ir saņemts, nu šeit ir iesniegums no, tas ir par to pašu runa par strutēli rokāņiem un strutēli zīlē, un viņi lūdzu, lai mēs tās atzīmi dzēšanu to lēmumu par to, ka ir tas cēs servitūts strutēli zīlē par labu, mēs lūdzām un zemesdienas dokumentus izprasījām, uzrakstījām iesniegumu strutēli zīlē, viņi sniedz atbild, ka viņi nav arī ir, kad tiek pašvaldīgi pieņem lēmumu par cēs servitūts dzēšanu, un tad arī sagatavots lēmumu projekts par to, ka mēs nepiekrītam dzēst cēs servitūtu atzīmi par labu saimniecībai zīlē, tagad ejam strutēli zīlē un norādām, ka viņiem jāgriežas tiesā.
Paldies. Viņi var arī vienoties pēc tiesas.
Nē, protams, jā, bet, nu, ir tam nelieka, ka viss arī
tiesas.
Mēram,
var apiknāt vienoties, ja
Tad mēs pieņemam lēmu, ka šis servitūts ir dzēšams, un viņi aiziet uz zemesgrāmatu, un tā zemesgrāmatas atzīme tiek dzēsta. Tā atzīme tiek dzēsta, jo šeit neiet runa par īstiem servitūtiem, kurš savstarpēj, bet par atzīmēm.
Labi, paldies. Vai ir kaut kas? Sakāms, šeit ir kanālu, līdz ar to.
Aprīlī saņems iesniegums no zemkopības ministrijas par lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par to, ka mēs bezatlīdzībā pieņemam studentu valnu aizstrādi Ilonas pagastā, kas sastāv no divām zemes vienībām. Nu, mēs domu bija pieņēmis jau lēmumu 21. Gadā, kad bija valsts mežiem pieder īpašums, nu, kaļķi nelielais gabals, mēs pieņēmām, ka mēs dodam piekrišanu, ka tiek sadalīts trīs gabalos. Ka vairāk tas gabalos tiek sadalīts, un tā pašvaldībai tur ir students vēl neskādā ēku īpašums, ka šī zeme tiek atrota pašvaldību, un mani tā piebraukšana, tas sešais students vēl neskādā ir lovā. Un tad ir sagatavot lēmumu projekts par to, ka mēs pārņemam bezatlīdzībā pašvaldības funkciju nodrošināšanai īpašumu studentu valnestrādības parastā. Un tālāk viņš iet uz ministru kabinetu un tiks nodrošināt pašvaldībā.
Paldies! Vai ir
jautājums? Būs tā, ka Blatko nobrezīs un paldies tā aizrāk tikai pašā viducīgīs, ja to jau būtība ir tas mežs apkārt.
Nu, viņš jau prasāk nav pašvaldības izpār, viņš ir valsts. Nu, ar visu aizstrādus.
Bet tu ir rokopās, tu visu visu kaut kas apkārt.
Nu, 4000 kvadrātmetri ir zemestrādus, un iebraucam mēs 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, nepieder pašvaldībai, mums pieder tikai iestādi. Un tad viņi valsts pīkstē, ka šo zemi atdos pašvaldībai bezatlīdzībā, mēs izstrādājām zemes ierīcības projektu, apmaksājām daļai, viņi apmaksāja daļai pašvaldību, un tagad ir noreģistrēti īpašumi zemes grāmatās atdalītais. Un,
bet konkrētas apjomas daudzums nepievusi jāgā?
Nē, es neatceros, kas bija pirmā pirmā pirmā. Man liekas, ka viņi piedāvāja, jo viņš man liekas, ka viņi
noteikti
zemtā sēku būju un īpašumā. Jā, jā, tā klasīja.
Es saprotu, mēs daudz sāruši ar to izturuši.
Jā, 21. Gadā bija.
Man liekas, bija izturuši. Man liekas, es rādu dirbu, tā kā... Maliņām višņās, kur ir izskatās soliņi, un es man liekas, ka okay. Nu, es domāju, ka lielāk mums arī nedod.
Nē, tas noteikti.
Paldies.
Es domāju, ka ēpa būtu īpašumā, tad, kad tika reģistrēt studenti vēl nestrādē, ka viņai jau bija noteikti tā kvadratūra kādu, kur viņi mums ir ar to pašu platību. Bet, nu, to var pārbaudīt.
Jā, tā ēpa. Mazāk tīk restorāti.
Kā ar būvi?
Nu, tad mēs esam mazāk.
Savauksīt vajā.
Mēs tikai būsim
vajā.
Man liekas, ka normāls.
Nē, tad galvenais ir, vai tas ceļš piebrauc, un mēs esam to restorāti. Nu,
jā. Paldies, varam balsot?
Jā.
Visi esam paldies.